Tretji dan radijskega misijona. Ali me ljubiš?
Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, lepo pozdravljeni v tako imenovani misijonski svetovalnici. Ali me ljubiš, zdaj že veste, je leitmotiv današnjega dneva. Vprašanje, ja, ki je padlo davno, davno v zgodovini, pa vas in nas vse, bi rekli, lahko vznemirja tudi v današnjem svetu. Današnji gost v svetovalnici pa je frančiškan pater Andraž Arko. Lepo pozdravljeni.
Lepo pozdravljeni tako vsi poslušalci, ki ste tudi se pridružili temu delu.
In seveda boste lahko, drage poslušalke, spoštovani poslušalci, tudi kakšno rekli, zastavili morda kakšno vprašanje. 1-512-10-00 je naša telefonska številka, na kratko, seveda v nadaljevanju. Pater Andraž, začniva pravzaprav z umestitvijo teh besed. Ali me ljubiš? Vprašanje je padlo davno, pred več kot 2000 leti. Ne?
In padlo je že po ključnem dogodku, se pravi Jezusovem trpljenju, smrti in stajanju. Ob Galilejskem jezeru, ko torej Jezus trikrat vpraša Petra, ali me ljubiš? Seveda ima to svoj odmev oziroma svojo prezgodbo, ki vsi zelo dobro poznamo iz Pasiona, kako Peter trikrat zateji Jezusa in je dejansko neka povezava. Ampak moramo še mečkano globlje mogoče pogledati stvar. Namreč, če se zamislimo, ne, zdaj v Jezusovo situacijo, seveda z logiko, ne Božjo logiko, ampak z logiko sveta, ki imamo, z logiko managementa, če hočete. Zdaj, vsak pameten lastnik firme bi enega, ki ga ima potencialnega direktorja, pa bi zadevo zamočil, ga jasno, da odstavi. In če vzamemo tukaj situacijo, ne, v 16. poglavju pri Mateju beremo, ko pride Jezus z učenci v kraje Cezareje Filipove, takrat sprašuje, kaj pravi ljudje, kdo sem, ne? In potem Peter izpove verovan in ga seveda tudi Jezus potrdi in s tem lahko rečemo na neki način ta primat Petra, torej prvi papež postane, po domač povedan. In seveda, če si vzamemo pol situacijo pasiona, oziroma še pred tem, ko je pri zadnji večeri, Peter napolno trdi, ja, vsi, tudi če so vsi pohujšali, jaz pa se zihar ne bom, ne? In vse seveda stal samo na svoji moči. Potem se pa zgodi, da tam pred deklo vratarico, ne, klecne, ne? Pa ne mislim slabega, da se nam razumel, ampak v tistem času, ko smo v patriarhalni družbi, je ženska nič, oziroma je lastnina moškega. Ne, da bi to zagovarjal, ampak tako je. In tam Peter pred deklo vratarico, ne neko ženo plemkinjo, ženo nekega velikega duhovnika, ampak pred deklo vratarico klecne in reče, da ne pozna tega človeka. Sicer se gre prej v Getsemanju nekega akcijskega heroja, ko še on mu malho oceka uho, pa ga Jezus zaustav, ampak to je vse, kar je zmogel. Potem pa pobegne in ga ni več. In zdaj, če si predstavljamo, ne, da si ti lastnik ene firme, enega si postavil glih, da bo zdaj direktor za tabo, ko boš ti šel, in ti ta tip zamoč zadevo na celi črti. Zatejite in takrat, ki je ključen dogodek, ki bi moral biti zraven, ga ni. In pod križem je Janez, ne pa on. Aha. In po tej logiki, ne, bi bilo tako, po človeški logiki jasno, ne, bi bilo jasno, da če je Peter tako zamočil situacijo, da bi Jezus po stajenju rekel, lej, Peter, sorry, zamočil zadevo, Janez je spelil zadevo do konca, on je bil pod križem, tebe odstavimo z mesta prvega papeža, oziroma pač ne boš ratil prvi papež, torej bo za mano prevzel zadevo Janez, ko bom jaz šel. Ampak ni stvar v tem, ker ni v človeških kategorijah. Ampak Božje kategorije so bistveno drugačne.
Kakšne?
Ja, to, da tudi če še tako zamočimo, da imamo vedno priložnost začeti znova. To je tisto ključno. Mi mislimo, da ko smo nekaj tako dramatično zamočili, da zdaj pa pred Bogom, zdaj pa ni več šans. Ampak Božja logika je onkraj tega. Zato ima Peter to možnost, da mu Jezus reče, ker ga, če smo čistko, ne, če pogledamo tudi, vse pa v stajenju ga Jezus nič ne šraufa pa kritizira, ne, pa da bi ga skrniflo pa rekel, posluš Peter, ti si čist zamočil zadevo, ti si odpovedal na celi črti. Ne. Ne, ampak je samo bistveno, da izpove, ali me ljubiš. In to je tudi vabilo za vse nas, da ko ga še tako zamočimo, ko se še tako udalimo, ko lahko tako zatajimo, ko še tako stavimo samo izključno na svoje moči in se pa seveda ponovat naredi fijasko z tega, je Bog potrpežljiv, je čaka, je ustrajen, samo da čaka na tisti odgovor, ko on reče nam, jaz te imam rad, da tudi jaz lahko odgovorim, ja, tudi jaz imam tebe rad. In to je vse, se to je neverjetno, ta Božja potrpežljivost in usmiljenje, k tem ustrajen čaka.
Je mogoče zato trikratno vprašanje, da nekako pokaže resnost tega trenutka, ali kako, zakaj?
Tudi, pa kot nek ekvivalent trikratni zatejitvi. Se pravi, da v resnici potrdim, ja, res je, ne? Res je, drži, ker na konc koncev število tri je število polnosti, In torej, ja, res potrjujem, rad te imam. Pa kar ne pomeni, da ne bo Peter še kdaj zamočil. Ne? Ni od tistega trenutka, ko je to izpovedal, zdaj bom pa popolni in zdaj se mu pa držali striktno. Ne nazadnje, če vzamemo to legendo, to je legendarno izročilo, ne? Quo vadis domine, ne? Se pravi, ko tudi Peter spet pred preganjen iz Rima zbeži, tam sreča Jezusa, ki pa gre v Rim, pa reče, kam pa greš, gospod? Ja, grem, če si že spet pobegnil. Ne? Mislim, kakorkoli že, a ne? Karkoli se zgodi, gre za to, da je stvar v tem, da mi sprejmemo Božje usmiljenje, Božje ljubezen, da smo pripravljeni znova in znova sprobrn srce. Ne nazadnje, a ne tudi najstarejši viri pravijo, da je Peter, ko je prepovedoval, a ne, ko še niso bili evangeliji zapisani, ko je on torej prepovedoval, da je vedno ta del, ko je zatajil Jezusa, vedno v solzah pol prepovedoval, ga je zmer ganilo, ker se zavedel, kaj je naredil, da je zatajil svojega gospoda. In mogoče, če vzamemo še to točko, ne, tukaj se mi zdi ključna točka reagiranja, ker človek bi se sprašal, ok, zakaj, prvič, kot smo prej rekli, zakaj ni odstavil Petra, drugič, zakaj sploh to rabimo v kontekstu pasiona, ne? In zakaj na konc koncev rabimo še Judeža tukaj not? Ampak ravno zato, da imamo ti dve figuri, ki sta zelo močni. Namreč, Juda, ki Jezusa izda in Peter, ki ga zateji, kar ni tako zelo bistveno drugače, kot to izdajstvo. Pač ne poznam ga, nimam nič s tem, se pravi sebe rešujem. Ne? Ampak ta dva lika imamo prav zato, da se lahko v bistvu vidi, kako reagirati, ko ga zamočem. In Juda bi lahko imel tudi možnost, da bi prišel nazaj, pa bi prosil odpuščanja in bi mu Jezus odpustil. Problem Juda je, da zakrkne vseb. Zakrkne vseb in edino pot, ki išče svoje razrešitve tega je, da gre nazaj k velikim duhovnikom, se pravi pri predstavnikih postave. On hoče po pravu, po pravilih rešiti svojo zagato. Ampak po pravilih, po predpisih se ne da. Tudi jaz se ne moram odrešiti, če bom živel po pravilih pa po predpisih vere. Ampak bom lahko odrešen samo, če se bom prepustil Božji ljubezni. Pri Petru je pa ravno stvar v tem, da ko ga zateji, in to imamo najbolj čudovito predstavljeno v evangeliju po Luku, ko se namreč zgodi, Luka tako piše situacijo, da sta na tistem dvorišču sočasno, tako Jezus kot Peter. Zdaj, pozicijsko točno vemo, je tudi Jezus bil krok ognjo, vsekakor nekje na tisti relaciji sta bila, da sta se videla in slišala. Se pravi, je Jezus videl in Peter je v pričo Jezusa ga zatajil. In potem se srečata s temi pogledi po tretji zatajitvi. In kaj je Petrova reakcija? Je šel ven in se britko z jokal. Se pravi, to je tista reakcija, ki je za nas pomembna, da grem ven in se britko z jokal. Se pravi, da obžalujem, iskreno obžalujem, da se zavem, kaj sem v resnici zamočil. In tukaj, zato pravim, ta kontrasta, ne, med Judom pa Petrom. Ali bom zakrknul, kot je Juda in je na koncu končni rezultat je šel in se obesil, ali bom kot Peter, k ki sem se zavedel, kaj sem ga zamočil, ampak sem zavedel, da je Božja ljubezen in usmiljenje odpuščanje večje od mojega greha.
Spravi, zavedanje in pa kesanje, no?
Ja,
bistveno.
Obžalovanje, ja.
Tako ste nas nekako spontano, se najbrž je pravzaprav ravno s tem namenom, tudi vse to postavljeno v Sveto pismo, ste nas spontano pripeljali iz nekega zgodovinskega trenutka v sodobnost, v naš čas. Vprašanje, ali me ljubiš, torej ne pada kot očitek ali kot nek dvom, ampak kot priložnost za nas, oziroma za tistega, ki mu je zastavljeno.
Absolutno. Vedno. In to vprašanje se mi zdi, da imamo vedno zastavljeno. Zaradi tega, ker nam je tako težko prepustiti se Gospodu. Sej poglejmo, Peter, pa ne bi se zdaj v zgodovino nazaj vračam, ampak vendarle, Peter mora iti skozi Jezusovo šolo ljubezni. Ko stavi vse na svojem oči, jaz bom zrihtil, ne, na konc koncu tudi on že v začetku, ne, ko Jezus napove prvič trpljenje, pa reče, bom šel v Jeruzalem, me bo zdal, bom trpel in tako naprej, pa reče, Jezus, to se pa ne sme zgoditi, daj nehi, ne, bomo zrihtali spet, ne, bomo drgati, pa mu reče, pober se od mene, Satan, ne. Se pravi, Peter mora iti skozi to Jezusovo šolo ljubezni. In kolikrat smo mi lahko v bistvu prav v tem notar. Se mi zdi, da je tudi zato apostol Peter izpostavljen. Samo ga ne smemo gledati res skozi to miselno projekcijo, da je pač prvi papež, ampak da je učenec. To, kar smo tudi mi vsi, da je lahko ja prvi med učenci, ampak vse to smo lahko vsi. Vsak od nas je učenec, ker je v šoli Jezusove ljubezni, Jezusovega usmiljenja. In Gospod je zelo potrpežljiv. Še bolj kot vse mame s svojimi otroki, pa so lahko zelo nežne početi, ampak Bog je še bolj z nami kot svojimi otroci potrpežljiv neskončno. In zato pusti vse te naše padce, ampak vedno čaka z vprašanjem, ali me ljubiš. Marjan, ali me ljubiš, Andraž, ali me ljubiš. To je tisto, da vedno znova najdemo to pot nazaj. In da si upamo hoditi v tej šoli Jezusove ljubezni, tako kot je šel Peter, z vsemi usponi in padci, z vsem soočenjem, ko stavi na lastne moči in hkrati z lastno nemočjo in da se uči staviti na Gospoda. Da vsa moč, ki jo premore, je v Gospodu. In če vzamemo potem pa vstajensko dogajanje, torej to, kar Luka opisuje v apostolskih delih, dokler ne pride Sveti Duh, je pač Peter še zmer v nam krču, pa tako naprej se nekaj malo organizira zadevo. Ampak pa pride Sveti Duh in ki on prepusti, da Sveti Duh v njem deluje, se pravi, to je potem tisti Božji odgovor na ali me ljubiš, ne? Na to Petrovo trikrat na ali me ljubiš, pa Peter lahko dela vse. Ampak ker ne dela Peter, ampak dela Sveti Duh v njem. In tukaj je tisto, kar je bistveno za nas, za vsak danu. Torej, biti v Jezusovi šoli, se izpuščati stvari iz svojih rok in se prepuščati Gospodu, mu zaupati. Zato imamo tukaj recimo dva najmočnejša lika v evangelijih. Marijo, ki je v neprestani tej drži, če rečemo, glej, dekla sem Gospodova, zgodi se mi po tvoji besedi, se pravi, jaz ne stavim na se, Gospod, stavim na te in se ti prepuščam in ti zaupam. Ali pa Jožef, ki sicer nič ne govori, ampak ga opiše evangelist Luka, pravi, da je bil pravičen. Se pravi, da je prepuščal se Gospodu, da je bil v resnici, če rečemo, globoko veren. To pa pomeni, globoko verim, pa pomeni, da je stavil na Gospoda, ne nase. In zato je tudi vsa njegova dejanja izvira iz tega. In se mi zdi, da tukaj imamo pa Petra, ki je v tej šoli Jezusovi in je lik za nas. Da nismo ga zamočili, če smo še ne vem kaj zamočili, lej, Gospod ti vedno da priliko. Gospod nam zmer da priliko. In to se mi zdi, da je nekaj, kar je najbolj udršujoč ga lahko.
In se mi zdi, da je tudi bistvo tega, zakaj si moramo toliko krat priklicati, pa ne samo te vrstice, ampak tudi marsikaj drugega, se mi zdi zato, da se osvobodimo tega človeškega pogleda, ne? Da prevedemo vse te stvari v Božje. To je dosti krat nedojemljivo, ampak pomembno in potrebno najbrž. Ne?
Ja, ker mi smo tako narejeni, ne, da ko me bo eden enkrat nekaj izdal, ko me je nekaj naredil hudega, ga ne bom več pustil blizu, lahko pride do globoke, globoke zamere. Ne. Pri gospodu pa to ni tako. In to je tisto, kar je bistveno. Ne. Celo že v stari zavezi, ko res ljudstvo zamoči, ne, in imamo take res ekstremne podobe, to so ekstremne, ne. Mm-hmm. Prerok ozaj, ki mu Bog naroči, da se mora s prostitutko poročiti, zato, da bo Bog po preroku pokazal, da tako, kot se izraelsko ljudstvo prostituira z razno raznimi maliki, pač karkoli že vara Boga v generalnem smislu. Se pravi, ni zvesto Bogu, pa vendar, tako kot je vzel za ženo, vzel prostitutko, tako je Bog pripravljen vzeti nazaj svoje ljudstvo Izraela. In če to ni močna podoba za nas vse, da nas je Bog, če še tako zamehurimo, karkoli pa že, da nas je pripravljen sprejeti nazaj. Če to ni veselo znanilo, kaj lahko potem?
Ja, zelo, zelo usodno pravzaprav, ne? Dobro, imava telefonski klic, 1-512-10-0, drage poslušalke, spoštovani poslušalci. V današnji misijonski svetovalnici se ustavljamo v vprašanju, ali me ljubiš. Z nami je frančiškan pater Andraž Arko in z nami ste lahko čisto na kratko tudi vi s kakšnim vprašanjem. Z nami je ta hip povezan Anton. Dobar dan.
Dobar dan. Kaj pa si lahko mislimo, da se na koncu, v poslednjem koncu zgodilo z Judom, Iškariotom pa mnogimi takimi, za katere si težko predstavljamo, da so ljubili Jezusa, Hitler, drugi zločinci.
Ja, Anton, hvala lepa za vprašanje.
Ja, to je pa precej zahtevno vprašanje, ampak tukaj je tako, ne? Jaz si ne bi nikoli upal nič reči, tudi na koncu koncu zmer rečemo, da cerkev je vedno samo razglasila nekoga za svetnika, nikoli pa ni se za nobenega še opredelil, da ta je pa zdaj večno pogubljen. Kako in kaj bo dotični soočen z gospodom iz oči v oči, ko pač prestopi prak večnosti? A bomo tam se prepustili še vedno večni zakrknenosti? Potem razumem tudi jaz tukaj, pogled papeža Frančiška, ki o tem govori, ne, da peko v bistvu ni cvrtje in tako naprej, ampak niče ne izgineš. Mm-hmm. Ne, se pravi, nisi deležen tistega bivanja pred Bogom, oziroma pač, če vstopiš v to Božje bivanje, si potem deležen te polnosti ljubezni, ki se tukaj ne moramo še vanjo vstopiti. Tako da, tukaj bi si zelo težko upokarko reči, kako je s tem, ker tukaj je pač prepuščeno si reče, mislim, da no, ko si na štir oči se reče, ta stvarnik pa dotični in lahko samo rečemo, če je Božo smiljenje pač neskončno, pa je, smo tukaj...
Bo spet padlo vprašanje, ali mi ljubiš, morda,
tako,
morda.
Tako. Ampak bo še lahko padlo drugo vprašanje, ki nas lahko dosti bolj provocira v tem kontekstu. Če pustimo zdaj Jude, Škarjote, Hitlerje, Staline in tako ob strani. Ampak da vzamemo nekoga, ki je mene blazno prezadel v mojem življenju. Nekdo, ki ga, če lahko zdaj ta trenutek pomislimo, ne, tam, kjer še nismo odrešeni, se pravi, da imam nekoga, ki ga si res ne želim videti. In zdaj, če si predstavljamo, da smo mi, recimo, dajmo z metaforo vzeti, ne, kot nebeški Jeruzalem, kot beremo v razodeti, in tako, da smo na enem mega stadionu, kjer je Bog, ne, in mi smo na tribunah in tako naprej. In zdaj se predstavljamo, da smo mi v nebeših notah, ne, v nebeškem kraljestvu, in zdaj je tam na tistem stadionu tudi en človek, ki me je najbolj šel na jeter v življenju, ki me je najbolj prezadel. A si predstavljam, da je lahko ta človek tudi not? Ker če si ne morem predstavljati, pa tudi jaz nisem not, ker nisem odrešen. Še bolj provokativno, ne, da je na tistem štadionu, pa še lahko rečem, ja, ok, Bog se v redu čestitko odločil, pa ne bo tudi, ne, ampak ne bo tam na un stran, na uni tribuni, ki ga jaz ne bom videl. Ne, 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 vprašanje bo, Andraž, a lahko ta človek sedi zraven tebe? A ti še zmer, a se zate to še zmer nebesa? Se pravi, če sem jaz toliko zmogu vstopiti v to logiko Božjega odpuščanja in usmiljanja najprej do mene samega, ali ga je lahko Bog tudi temu človeku naklonil. Se pravi, in sem tudi jaz s tem, ko sem torej deležen tega Božjega odpuščanja, a sem jaz tudi pripravljen in zmožen temu človeku odpustiti. Ker dokler ne bom mogel, dokler tega ne bom sposoben, jaz mislim, da ne bomo mogli vstopiti na ta nebeški stadion.
No, iz te nebeške metafore se bo potem preselila prav v življenje, sedanje, zdaj pa dava priložnost še poslušalki Alenki. Dobar dan.
Dobar dan.
Izvolite.
No, jaz poslušam tole oddajo, ne, in imam tudi eno izkušnjo, ki me je nekako navezalo na svetega Petra, kako je on jokal. Ne. Jaz bom pa tudi nekaj zgodbo svojega življenja povedala ravno tako. Recimo imela sem, ne bi bilo do začetku, ne povem, ne, da sem bila pred svetlovim križom in enkrat med tem, ko sem se vračala domov, srečam nasprotno prihaja neka oseba moška, ki je bilo, mislim, kakor da veter pihal, ne, moj lese so šli na stran, meni je bilo to čudno, ampak jaz sem recimo iskala ključe od avta, da bom čim prej prišla do ključev in do doma, ne, neprijetno sem se počutila in gremo enim drugega, jaz ga samo z očmi sprem pogledam, ne, nisem se upala glave premaknet, no in vidim brado in to je tudi vse, iščem ključ po torbici v malem žepku, a ne, ga nisem najdla, čudno sem je zdeli, ko sem prišla do avta, sem imela ključ v rokah, ki se nisem zavedala. Ne. No in potem sem jaz to odpeljala domov, drug dan se je pa začelo to dejanje po tem srečanju. Tri dni trpljenja v srcu sem imela v pljuče, da sem se, da mi bo počel. Po treh dneh taka radost, da sem mislila, da to se ne da povedati, to moš doživeti. Po treh dneh se je pa oglasila vest. To je pa ta vest, v tvojem življenju ni bilo molitve. Kako sem jaz jokala v življenju, tako nikoli kot takrat. No, to hočem navezati na svetega Petra, ki je jokal, tudi jaz sem takrat jokala, tako kot v življenju nikoli, da je od mene teklo vse. Skratka, to obžalovanje je bilo tako močno in to me je navezalo, da sem hotela podati. Kaj pomeni, ko se ti svet, mislim, ko se ti, bom rekla, onstranstvo dotakne, ko se te Jezus dotakne in ti pove, ker sam prideš do tega spoznanja.
Gospa Alenka, najlepša hvala vam za tole vaše pričevanje, pravzaprav res. Hvala in lep dan. Ja, res, globoko tudi to je milost, da si zmožen pravzaprav tega koraka. Najbrž, da ga mnogi ne dosežejo. Da vendar imaš potem tako globoko kesanje, da se premika v srcu. Ne?
Se mi zdi, gospa Alenka, hvala tudi za vaše pričevanje. To so lahko eni posebni dotiki, ki se nam lahko, jih Bog pač naklo nekomu, tako drugom drugače. Ampak bistveno je z moje strani, a sem jaz odprt za to. Mhm. Če gospa Alenka ne bila, bi lahko rekla, ok, ne. Pa je bi rekel, nek mističen dotik lahko, a ne, tako. Lahko je pa čisto preko človeka v neki situaciji ali tako naprej, ampak, a sem jaz v srcu odprt? Ker če še mačkano ostaneva v tem odlomku, a ne, tudi Peter potem, ko izpove, a ne, trikratno ljubezen, ne, pa reče za Jana, za ti posluš, kaj pa ta, ne? Aha. Kaj pa z njim, ne? To je tudi naš problem, ker se pa z drugimi vse ukvarjamo, ne? Kaj pa z unim, ne? Reče, je zdaj, kaj te briga z njim? Ti hod za menoj, a ne? Znaš, ne vtihuj se tist. Janas bo že, ne? Češ, a bo on pa večno življenje. Lej, ti bod, ne glej tja, ti hod za menoj. Mene samo zanima, ali ti mene ljubiš. Kako bo on, kaj se bo z unim zgodil, je njegova stvar, je njegova odgovornost. Tvoja kompetenca pa to, da ti hodeš za menoj. Tako, in tukaj se mi zdi, da so včasih toliko z vsemi drugimi kvarjami, pa ne vem kaj, namesto, da bi pustili svetmu duhu, ga klicar svoje življenje, svoje srce, da nam sprobrne srce, da ga zmehča, da mu resnici lahko sledili gospodu.
Se pravi, svet pa pri tistem, ne otresti se tega človeškega pogleda čim bolj, čim večkrat, ker drugače res ne pridemo nikamor. Ne? No, še en izziv pravzaprav z vprašanjem, ali me ljubiš, ali ga Jezus zastavlja sedaj v tem trenutku tudi nam. Jaz mislim, da ga dostikrat čisto konkretno pri ljudeh, ki so okoli nas, ki jih imamo radi, s katerimi imamo odnose, tako in drugače, ali me ljubiš tudi v takem stanju ali v drugačnem in tako naprej. In hkrati, če mogoče zdaj napnem elastiko, Nas prav gotovo sprašuje to tudi skozi oči, ne vem, neznancov, oziroma ne samo neznancov, tujcev ali pa v navednicah tujkov, ki, za katere nekako pravimo, da ne sodijo v naše življenje, prej ste že omenili, ne, nekoga, ki mi je zelo prizadel. Ali pa, ne vem, zdaj imamo en kup, pač ne vem, ukvarjamo se z migranti, z begunci, z, ne vem, predstavniki nekih političnih opcij, tudi skozi njeme najbrž, da sprašuje, ali me ljubiš, ali imaš, torej, ali imaš tudi do mene nek odnos, tak iskren ali ne.
Jaz mislim, da je to skrajna provokacija in je zelo resnična in zelo božja. V smislu, ali zmorem ljubiti. Jaz mislim, tudi tako, ko gledam, ker nas vznemirja, lahko naš papež, a ne, ravno v nosu politike do migrantov, ne, a ne mu nič se jasno, ali kaj se zdaj to gre, ali kako, ampak ko vidiš, da ne gre za neke politične in sociološke zadeve, ampak da je v zadju božja perspektiva, ki jo jaz pri njem doživljam in čutim, da je, se pravi, božja logika, v kateri razmišlja, v božjih kategorijah, ne v teh človeških, tako kot sem prej govoril o Petru, biti direktor, pa ne, da je tukaj pruto ta drža, sedanjega Petra, torej papeža Frančiška, in se mi zdi, da je tukaj izziv za nas tako do migrantov, tako do, če hočete, politično drugače mislečih ali kakorkoli že, ko smo zdaj lahko v naši Sloveniji tako našponali v te ekstreme, v katerih smo, in ker je to zelo boleče, ampak še zvedno, a ne, a bi jaz zdaj gledal poročila ali pa poslušal poročila, pa sem zraven jezil, pa bentil, ali bom na konc koncu, če nekoga, če rečemo tako, da ga doživljam kot sovražnik ali pa da mi gre fejst na jetra, ne, kot rečemo, ali bom zmogel tukaj tisto Jezusovo držo, ki prav, molite za svoje sovražnike, se pravi, molite za tiste, ki vam gre na jetra. A jaz samo zaprem na konc ugasnem televizijo, ugasnem radio ali pa zaprem splet ali pa časopis zaprem in sem samo rezil spet teli, lej, kaki so, spet ne? Ali bom rekel, v redu, kam je Jezus vam, kje drža Jezusa? A sem kdaj že kaj zmolil za tega človeka? A sem kdaj zmolil za njega, ne da bi bil tak, kakor jaz hočem, ampak da bi bil tak, kakršen ga je Bog ustvaril in da bi bil po Božji podobi naravnano srce imel. Se pravi, da bi njegovo srce tudi bilo na Božji utrip, ne na ego utrip. Ker na konc koncu smo pol lahko oba na istem. Samo neki politični delitvi sva, ti si na tem polu, jaz sem na onmu polu, ampak tudi jaz vztrajam v zakrknjenosti svojega srca in se jezim. Čez vse one grozne, kdorkoli so že, pa ne se bo v političnem smislu, ali pa čist v družinskem, ne. On mi gre na jetra, pa tist mi gre tam na jetra, pa on sosed zopern. Ja, ampak jaz od tega nisem nič boljši. Ker se pa če jaz vsebi jezim, ker jaz bentim, pa gledam tako, kot sva rekla, da je zaključek, kaj pa un, ne, kaj Peter reče, kaj pa z Janezom, kaj te briga, kaj je z Janezom, ti glej, pa ti hod za mano, a me ti ljubiš, vprašanje, ne, a me Janez ljubi, Janez bom jaz vprašal, a me Janez ljubi, ampak a ti mene ljubiš tudi konkretno v svoji zoprni ženi ali pa svojemu zakrknenu možu, a me ti ljubiš v svojem odraščajočem in porniškem najstniku, a me ti ljubiš v svojem tastu pa tašči, ki sta nebogledna ali pa sitna, pa sotekujeta v moje življenje, a me ti ljubiš v mojemu redovnem sobratu, ki ti gre na živce, ki se težko z njim, ki se skozi njim greš skozi življenje in tako naprej. To so ključna vprašanja, še bolj konkretna kot tista, kaj z nekom iz nasprotne politične opcije, ki tiste vendarle dokaj, mnogokrat dokaj brezosebno, medtem, ko smo konkretno v naših konkretnih odnosih vsak dana, je tukaj vprašanje, ali me ljubiš o tem in ali upaš, si upaš tudi ti ustrajati na način, kot jaz ustrajam do tebe. Zato je tista prilika zelo močna, ne, ko Jezus odpusti, oziroma gospodar odpusti tistemu, ki je bil blazno velik dolžen, pa pa on služabnik, pa ta drug mu ni hotel. Ne zato, da bi se, ker tukaj je tudi hiter problem, smo pol frustrirani, pa se tako počutimo krive, joj, jaz pa ne moram tako odpustiti, ko on. V redu, če ne moram odpustiti, potem je pomembno, da kličem Svetega Duha, da mi zmehča srce, da mi tudi jaz lahko odpustil, ker odpuščanje je proces in se ne zgodi na klik. In je zato zelo pomembno, da imam prav v tej smeri odprto srce. Ker če ne, lahko tudi to, kar po črto potegneva, kar sva se do zdaj pogovarjala, se spet lahko čutim frustriranega. Aha, ne znam tako dobro reči, da te ljubim, ne? Ti, gospod, ti veš, da te ljubim. Ne? In še, kako bom zdaj enako kot ti bil tako odprto držal tudi drugih. Ampak to so vse stvari, kar je stvar procesa, In kar je bistveno, ne da to iz lastnih moči delam, ampak da kličem svetega duha v svojo notranjost. Lejte, večina nas je bila pri Birmi. A kličemo svetega duha, da bo pršel in da mi predrugači srce, da ga naredi mehko, milostno, da ga upodobi po Božjem srcu, če rečemo tako.
Da se bomo sposobni iti razjokat, ne?
Iti razjokat, točno to, iti razjokat, ker so to solze očiščenja. In da mu na koncu lahko rekli s tistim tretjim odgovorom Petrovim, ki vedno solze privleče oči lahko, ne, da se celo užalostil, pa rekel, pa gospod, pa se ti veš, da te imam rad. Kljub temu, da sem tak zahojen, kljub temu, da sem tako trma, zato stavim na sebe, ampak gospod, ti veš, da te imam zares rad. Da imej tudi naprej usmiljene pa potrpljene z mano, jaz sem pa trudil, kakor je v mojih močeh, da ti bom sledil in da se ti bom prepuščal. In jaz mislim, da je to tisto, k čemu smo kot njegovi učenci poklicani, da smo v tej njegovi šoli.
Amen. Samo še to lahko dodam tem besedam. Pater Andraž Arko, najlepša hvala za tole zelo slikovito, zelo barvito vodenje skozi vprašanje, ali me ljubiš, in aktualiziranje. Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, slišali ste, prepoznajte to vprašanje, kličite svetega duha, da boste zmogli na koncu tisti iskreni odgovor, ti veš, da te ljubim. Pater Andraž Arko, najlepša hvala.
Hvala lepa za povabilo in sem nam želim na čelu z nama dvema, da bomo si vedno upali res odpirati iskreno srce gospodu, da bo to res čas misijona, tisti milostni čas, ko bo moje srce je postalo bliže gospodu, da mi lahko tudi rekel, gospod, ti vse veš, ti veš, da te ljubim.
Radijski misijon 2021. Bili so skupaj. Naše misijonske vsebine spremljajte tudi na spletu. Lahko jim ponovno prisluhnete v audio arhivu ali pa se naročite na podcast misijona radio.ognisce.si.